بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وأصلح بيوتنا، واحفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، اشف مريضنا وارحم ميتنا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بعبر وعظات من قصص الصحابيات، ومع اللقاء 18. وفي بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmherzigen, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn vorgelassen werden bis zum nächsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen über eine neue Vortragsreihe über die Auszüge und Beispiele über das Leben der Gefährtin des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir sind gerade beim 18. Vortrag angekommen und begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ma zilna ikhwat al-iman al-islam ma'a al-mu'minin al-sawwama al-qawwama hafidhat sirr al-Qur'an الكريم، أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما. وما زلنا في رحاب سورة التحريم، نستخرج جملة من فوائدها في مقام التربية وبناء البيت المسلم، لأنها تتعلق بأمنا حفصة رضي الله تعالى عنها، والسر الذي أصره إياها نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم أخرجت بعضه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في بعض الروايات. فيما مضى من لقاءات استخرجنا جملة من الفوائد الإيمانية التربوية من سورة التحريم، ووصلنا إلى قول الله عز وجل: وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. الآية الثالثة من سورة التحريم. وهذه الآية تتحدث عن خطورة إفشاء الأسرار بين الزوجين، فرضي الله عن أمنا حفصة التي كانت سببا في تعليم الأمة وتربية الأمة على هذه القيم التي تحفظ بيوت المسلمين، فكانت هي السبب رضي الله عنها، وهذا من بركتها ومن بركة أبيها عمر رضي الله عنهم أجمعين. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، هذه الآيات توضح لنا منهج القرآن. فمن الملاحظ أن القرآن لم يذكر لنا ما هو السر الذي أسره النبي إلى بعض أزواجه. أيضا لم يذكر لنا القرآن الكريم ما هو الشيء الذي حرمه النبي على نفسه في هذه الصورة، يعني بداية الصورة يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ما ذكرش الشيء اللي النبي حرمه على نفسه وإن كان قد ذكره النبي في سنته. إنما منهج القرآن عدم ذكر مثل هذه الأشياء. لماذا؟ لأن الهدف من تنزلات القرآن ومن آيات القرآن أخذ العظة والعبرة، لا الاهتمام بمثل هذه الجزئيات. ولذلك مثلا في رحلة موسى عليه السلام مع الخضر عليهما السلام، القرآن فيما يتعلق بفتى موسى عليه السلام من بداية القصة، الفتى مع موسى في الطريق. طب لما التقى موسى بالخضر خلاص ما في ذكر للفتى، تقعد انت تقول طب يا ترى الفتى ركب معهم وكمل معهم الرحلة ولا تركه موسى؟ ده مش مهم، لأن المهم في القصة ما دار بين موسى والخضر. ما تشغلش نفسك بقى بالجزئيات ولا بالمسميات. حتى ما ذكرش اسم الفتى. طب الفتى اسمه ايه؟ ما ذكرش القرآن. ده مش مهم عشان يعلمنا المنهج، ان الهدف اخذ العبرة واخذ العظة والتربية، مش الهدف الانشغال بالاسماء او المسميات. كذلك مع آدم عليه السلام، وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما رغدا ولا تقربا هذه الشجرة. ما الشجرة دي؟ أنت مشغول نفسك، شغل نفسك بالشجرة اللي بقى، هل هي شجر التفاح ولا شجر التين؟ ده مش قضيتنا. قضيتنا أخذ العظة والعبرة، إن في شيء ممنوع، تكليف. أيضا وأوحينا إلى أم موسى، ما قالش اسمها إيه، وقالت لأخته قصيه، ما قالش أخته اسمها إيه. مش هو ده الهدف. فما تشغلش نفسك بالأسماء ولا بالمسميات ولا بالجزئيات، لأن الهدف من آيات القرآن الكريم أخذ العظة والعبرة. فمن التنطع بقى انك تشغل نفسك بالباب ده، تقعد تقول يا عم الشيخ هو فين الفتى راح، فتى موسى؟ اقول لك الله اعلم. القرآن ذكر لنا هذا؟ لا، لم يذكر. طيب كيف نعرف نحن؟ اذا نقف حيث وقف القرآن. فمش هو ده الهدف انك تعرف اسم الفتى ولا هل واصل الرحلة مع موسى ام لا. واضح؟ خلاص تقف هنا ونتعلم الأدب. فهنا أيضا في السورة، وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. حديث، ما هو الحديث؟ ما ذكرش. مش هو ده الهدف. طيب إيه هو السر؟ ما ذكرش. طيب فلما نبأت به، لم يقل نبأت به من، مش هو ده الهدف. وأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إذن ده درس مهم نتعلمه من منهج القرآن، الاهتمام بالعظة والعبرة في الأحداث وعدم الانشغال بالجزئية. نعم.
Meine lieben Geschwister, wir sind immer noch bei unserem passenden, betenden und Koran auswendig lernenden Gefährtin Hafsa radiallahu anha, die Tochter von Umar ibn al-Khattab radiallahu anha. Das letzte Mal haben wir Surah al-Tahrim erklärt und die Erziehung, um ein gutes Eheleben aufbauen zu können, erklärt und darüber gesprochen. Wir haben ebenfalls erwähnt, dass Hafsa radiallahu anha ein Geheimnis des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha radiallahu anha verraten hat. Und wir haben aus diesem Grunde diesbezüglich die Vorzüge in Surah al-Tahrim erklärt und beschrieben. Und wir sind gerade angekommen in der dritten Ayah, wo Allah Azza wa Jalla sagt, als der Prophet einer seiner Gattinnen eine Mitteilung im Geheimen anvertraute. Als sie sie dann kundtat und Allah es ihm offen darlegte, gab er ihr einen Teil davon bekannt und überging einen anderen Teil. Als er es ihr nun kundtat, sagte sie, wer hat dir das mitgeteilt? Er sagte, kundgetan hat es mir der Allwissende und der Allkundige. In dieser Ayah, meine Geschwister, erkennen wir, wie groß die Gefahr ist, das Geheimnis oder ein Geheimnis im Eheleben an anderen zu vertrauen oder an anderen zu sprechen. Der Koran lernt uns hier ebenfalls, dass gewisse Punkte, die unwichtig sind, gar nicht erwähnt werden. Zum Beispiel sagt der Koran hier nicht, um was für ein Geheimnis handelt er sich. Er verrät uns ebenfalls nicht, wer hat ihn genau verraten, weil er sagt, als der Prophet einer seiner Gattinnen eine Mitteilung im Geheimen anvertraute, als sie sie dann kundtat, als sie, wer überhaupt, das ist unwichtig in diesem Zusammenhang. Was wir aus dem Koran lernen müssen, ist nur das, was für uns wichtig ist. Wir müssen uns aus diesen Beispielen ein Exempel oder auf Deutsch Exempel oder eine Ermahnung anvertrauen und daraus lernen. Und die Kleinigkeiten, die Details, die interessieren uns nicht. Wie zum Beispiel die Geschichte in Surah Al-Kahf, als Musa a.s. mit einem seiner Diener die Reise begangen hat oder angefangen hat. Und als Musa a.s. Al-Khadri radiallahu anhu getroffen hat, der Diener wurde nicht mehr erwähnt. Es interessiert uns nicht. Es ist unwichtig für uns, was wir daraus lernen sollen. Oder Adam a.s. als Allah azza wa jal ihm gesagt hat, isst von diesem Baum. Er hat nicht erwähnt, ist ein Apfelbaum, ein Orangenbaum oder was für ein Baum es geht, weil es dies für uns unwichtig ist. Wichtig ist nur, dass sie davon gegessen haben. Deswegen diejenigen, die fragen, was für ein Baum das ist, oder das sind Fragen, die nicht wirklich uns zum Ziel führen. Oder als Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran über die Mutter von Musa a.s. gesprochen hat, er hat ihren Namen nicht genannt. Oder als er die Tochter von ihm, die Schwester von ihm erwähnt hat im Koran, er hat auch nicht ihren Namen erwähnt. Deswegen, meine lieben Geschwister, der Heilige Koran will uns nur durch diese Beispiele das, was für uns wichtig ist, beibringen. Alles andere darüber sollten wir nicht fragen. Und wenn wir gefragt werden sollten, sagen wir Allahu A'lam.
أيضا من فوائد هذه الآية المباركة وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. انظر إلى جمال النبوة والحرص على المودة بين الزوجين، لم يكشف جميع السر لها بل إشارة فقط بعضه، لأن العلة تربية وإعداد، مش فضيحة وشدة عتاب زي بعض الأزواج. يقول لها كل التفاصيل اللي مثلا قالتها الأمها مثلا قبل أختها، لا، كفاية الإشارة. مثلا كنت تتكلم معها في موضوع كبير جدا، في يوم ذهبت إلى أمها فعلمت أنها أخبرت أمها، ما تجيش بقى تقعد تقول لها انت قلتي وقلتي وقلتي وقلتي، لا 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 يا ام العيال يا غاليه، موضوع كذا خلاص خلاص، مش لازم بقى اكيد بقى قلتي لها وعدتي لها، ده كله يسبب فرقه ونفور. يكفيها الاشاره انها هنا اخطات. لكن مشكلتنا بقى ايه؟ إن إحنا نحب التفاصيل، ودي آفة. أقعد بقى أفصل، مش بس كده، وممكن كمان بقى موضوع تخ، وأكيد قلت لها بقى، وأكيد عملتي وكذلك الزوجة، يكفيك الإشارة فقط، إن مثلا في يوم الزوج فضفض مع والدتك أو مع أختك بأمر ما، هو أخطأ. طب أخطأ، هل نبدأ بقى نعنيته ونبكيته؟ لا لا، إشارة عرف بعضه وأعرض عن بعض. شوف جمال النبوة يا إخوة، لأن الهدف إعداد وتربية، مش الهدف شماتة وتبكيت وتحزين، مع إنك في الأخبار السارة ما بتفصلش وساكت. يا فلان ها بتطلع منك الكلمة بالقطارة في الحاجات الحلوة، الوحش بقى ما شاء الله معظمنا أساتذة يعني، بنعمل قعدة بقى وفرصة إن جات لك لغاية عندك، أو فرصة جات لها هي لغاية عندها عشان تبدأ بقى وتجيب لك تاريخ زواجك كله بقى. آه ده أنت وأنت وأنت وأنت، ودي الآفة يا إخوة اللي بتؤدي إلى عدم استقرار بيوت الزوجية. فإحنا لازم نتربى على مائدة القرآن. يبقى في باب إفشاء السر، إن علمت أو علمت يكفيك الإشارة فقط، لأن ده مقام تربية ومقام تذكير بالمنهج، مش مقام تشفي أو مقام تحزين لأحد الزوجين. لا، ده يؤدي للنفور ويؤدي لنوع من أنواع الانكسار وشرخ البيت المسلم. فالنبي علمنا هذا الأدب النبوي المستمد من كتاب الله رب العالمين. نعم.
In derselben Aja, meine lieben Geschwister, sagt Allah Azza wa Jal ebenfalls, als sie sie dann kundtat und Allah es ihm offen darlegte, gab er ihr einen Teil davon bekannt und überging einen anderen Teil. Aus diesem kleinen Teil der Aja lernen wir daraus ebenfalls, meine lieben Geschwister, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht das komplette Geheimnis der Frau anvertraut hat. Er hat nicht ihr alles erzählt. Er hat ihr nur einen Teil davon erzählt. Er ist nicht ins Detail reingegangen. Und das sollen wir ebenfalls lernen. Wenn unsere Ehefrauen oder Ehemänner irgendeinen Fehler getan haben, wenn die Frau zum Beispiel ihre Mutter irgendetwas erzählt hat oder verraten hat, was sie nicht hätte machen sollen, dann kommen wir und reagieren, du hast ihr bestimmt das und das und das und das erzählt, wir haben es gemacht und bestimmt. Und wir versuchen quasi das Komplette, was sie gesagt hat, herauszufinden und darüber zu sprechen. Aber dies zerstört unser Eheleben, dies macht es kaputt. Wir, das Ziel, was wir aus diesen Diskussionen erlangen wollen, ist nur, dem anderen zu zeigen, dass er einen Fehler getan hat. Den Fehler zeigen und nicht keine Trauer verursachen oder vor allem sogar die Trennung. Viele von uns sehen diese Fehler als eine Chance, um wirklich das komplette Eheleben von Jahren irgendwie die ganzen Fehler aufzuzählen und das und das gemacht, das gemacht. Und man sagt, ich habe die Chance quasi jetzt eben komplett alles rüber zu sagen, was er einen Fehler gemacht hat. Aber wie gesagt, dies zerstört auch den anderen.
Und die خطورة الأسرار الزوجية نجد كثير من الدول تمنع على قادة الجيوش أو رؤساء الدول الزواج من امرأة من دولة أخرى. يقول لك لا يجوز، مثلا قائد في الجيش ما ينفعش يتزوج امرأة من دولة أخرى. لماذا؟ ممنوع عليه، ده قانون. لماذا يا إخوة؟ يقول لك لأن الزوجة هي وعاء الأسرار لزوجها. الرجل بيحكي لها مثلا كل ما يفرحه، كل ما يحزنه، بيفضفض. أحيانا ممكن يتكلم عن شغله وعمله، ودي أسرار. والمرأة بطبيعتها بتحكي وتدردش وتفضفض مع صديقتها، مع قريبتها، صح؟ طب دي أسرار دولة، واضح؟ ده قائد جيش، وربما جه في يوم مهموم قال كلمة وهي من دولة معادية. ده الدولة فيها مشكلة، الجيش فيه حركات، ده جاي مقلوب، خلي بالكم. شكرا، تقوم حرب بسبب سر، ماشي؟ لدرجة حتى بعض الوظائف في بعض الدول، حتى إن وصلت للتقاعد تمنع من السفر، زي بعض المناصب الحساسة كان عنده أسرار دولة. يقول لك مثلا في بعض الأماكن في الجيش، مثلا زي مثلا مركز عمليات أو مركز، يعني إيده في المعمل زي ما بيقولوا في المطبخ. يقول لك ده لو وصل للتقاعد يمنع من السفر لأي دولة أخرى لمدة 10 سنين، خاصة الدول المعادية. ليه؟ لأن فترة 10 سنين دي كفيلة إن معظم الأسرار المتعلقة بالفترة ما انتهت، خلاص بقى عهد جديد، خلاص في تكتيكات جديدة، في خطط جديدة، في كذا. تقول لك ممنوعين من السفر، ده ما يسافرش. لماذا؟ لأنه يحمل أسرار الدولة. كذلك ما يتزوجش من هنا أو من هنا أو إن زي ما قلت الزوجة محط السر. وزي ما بنقول دايما كده، كل من يكونون في مسؤولية تخص المسلمين أو تخص أمة أو تخص دولة أو تخص مركز إسلامي أو جمعية إسلامية، لا ينبغي إخراج أسرار ذلك العمل للزوجة، لا لتهمتها، لا، لأن المرأة بطبعها بتتكلم، هي ما تقصد ضررا، لكن بتقعد مع زميلتها مثلا. وأحيانا بعض النساء بيكون فيهم نوع مكر، هي عارفة مثلا إن دي زوجة الشيخ سيد مثلا، الشيخ سيد المسؤول عن الجمعية الإسلامية في الزول صباح، خلاص تبدأ عايزة تاخد منها أي كلمة، إيه أخبار المسجد؟ خلاص هيخلص، فاضل قد إيه؟ فاضل قد إيه؟ هي تعتقد إن ممكن الشيخ بيقول للزوجة ده. فالزوجة إن لم تكن حكيمة ممكن تقول مثلا هو ما قاليش، بس أنا حاسة إن هو مبسوط اليومين دول، أكيد في حاجة. فاهم؟ عشان كده ده ممنوع أنت بتعمل في مسجد. لا، الزوجة لا علاقة لها بأحوال المسجد بما تقوم به. لماذا؟ لأنها مش شكا في الزوجة، لا، هي بطبيعتها المرأة كده يا أخي، بتحب تتكلم، بتحب تتكلم، ما تقصد ضررا ولكن بتتكلم. يعني هل حفصة دي أم المؤمنين هل تقصد ضررا عشان ما تقولش بقى أنت بالشغل؟ لا، دي حفصة أم المؤمنين من خير النساء العالمين، اتكلمت ولا وقالت لعائشة ولا؟ عشان كده حتى تلينوا أوصيكم دايما يا إخوة الزوجات، لا، ليه؟ هو الشيخ يا ابني ده منهج اسلام، يا ابني ده منهج، ده منهج، دي ام، ده حفصه ام المؤمنين وعائشه ام المؤمنين. فما ينفعش تقعد والله اليوم احنا الحمد لله عملنا كذا ورحنا كذا ورحنا كنا بنجمع تبرعات وجمعنا مش عارف 10,000 يورو، ايه ده؟ انت غير مؤتمن لهذا العمل، انت آثم حتى وان لم تخبر زوجتك بهذا، انت آثم، انت عامل للاسلام، ما ينفع الاخبار به، ما ينفع الاخبار به، واضح؟ فالقران جاءنا تربيه واعداد عشان نفهم في قضايا هامه، قضايا المسلمين، قضايا كذا، ما ينفعش حتى تقولها لزوجتك ولا تتكلم معها فيها. وذلك دائما كان حتى الخلفاء والامراء في الامه النساء هي الجمله المحفوظه عنهم كده، نساؤنا لا يتدخلون في شؤون الحكم. اوعي تسأليني عن الحكم ولا عن أمر الرعية، هذا ليس من شأنك أنت، إنك فرد من الرعية، اطلب بحقك فقط، إنما شؤون الحكم ونظام الحكم دي مش ما تتدخليش فيها أبدا. فكان دايما المرأة بعيدة عن شؤون الحكم، لاش علاقة بالحكم. إنما اليوم ده كل شيء، انت ما بتحكيليش ليه؟ احكي لك ايه؟ عايزاني احكي لك ايه؟ احكي لي، حددي عايزاني احكي لك ايه؟ لازم تحددي ايه المطلوب احكيه لك. احكي لي، قولي صحتك عامله ايه، قولي كوم الحمد لله زي العسل، هناكل ايه النهارده، اقول لك اعمل لنا كذا، الولاد رايحين المدرسة عندهم امتحان وعايزين مصروف، حاضر من عيني، اعطينا عشان اجيب الطعام، حاضر من عيني، ده اللي تسألي عنه. انما عامل ايه في شغلك، ده مش شغلك، هو شغلي انا مش شغلك انت، ماشي؟ فلازم ننتبه لهذا يا اخوة. يعني احنا احيانا بيكون سبب في وقوع الزوجة في الاثام والمخاطر بكثرة حديثنا عن كل شيء، وهي امرأة بطبيعتها. هل شفت امرأة لا تحب الكلام؟ بالعكس، ده هي إن لم تجد كلاما هتروح رفع سماعة التليفون وتكلم أمها ساعتين ثلاثة مثلا. يعني أنا مثلا لو اتكلمت في الهاتف 5 دقايق بصدع، ولو حد اتصل بي وعنده مشكلة أقول له الله يرد عليك، عندك الواتساب اكتب مشكلتك، لأن أنا لا أتحمل الحديث في الهاتف طول النهار، اتصالات. انا لو قعدت مثلا يوم 10 ساعات اتصل بيا 100 واحد، كل واحد 5 دقايق، شوف انت بقى هقضي نص يومي فين؟ على التليفون. انا ما اقدرش على ده. اقول له اكتب سؤالك، اعرض سؤالك وانا ان شاء الله هجاوبك، لكن انا ما عنديش وقت ان انا افضل ايه حاطط سماعه التليفون على اذني. هي لا، هي على النقيض تماما. المراه ممكن تقعد ساعه وساعتين وثلاثه على الهاتف، لا تمل، لا تمل. ده طبعها يا اخوه. خلاص تحكي في اي حاجه، ممكن مثلا تحكي لامها او لاختها بالتفصيل ازاي طبخت طبخه معينه. خلاص اه والله، وسعيده وهي بتحكي. انا رحت قمت من النوم الساعه كذا، قومت العيال والواد قاعد يبكي مش عايز يصحى، وانا قعدت اعمل له كذا، واقوم واشيله من على السرير ودخلت بيه غسلت له وشه ووضيته، قلت له يلا صلي، ومش عايز يصلي وعمال يبكي، وقعدت له لما صلى وصلى ركعتين بالعافيه، وبعدين اجي البسه مش عاجبه السندوتشات، عملت له سندوتش جبنه رومي مش عاجبه، وجبنه مش عارف مش عاجبه، طب رحت يا ماما صدقي سلقت له بيض وعطلني واستعذرت البيض وعملت له ثلاث بيضات. الله 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 الله، تفصيل ممل لدرجه ان انت لو قعدت تسمع تتجنن. لكن هي سعيده، هي سعيده بده. اه والله، ورحت وديته المدرسه وهو ماشي باكل شيء يمشي ويبص وراه مش عايز يروح المدرسه. حول ولا قوه الا بالله. وتحكي لك على نيته وعلى مقصده وعلى العيبه. ايه ده ايه ده اه. فده يعلمنا الانتباه حفاظا عليها، حفاظا عليه عليها، ده من حبك لها ان انت تحافظ عليها. مش بقى صاحبنا يروح كل حاجه راخر بالتفصيل. رحت النهارده حضرت الدرس بتاع الشيخ سيد الشيخ النهارده من الداعي. لا حول ولا قوه الا بالله. طب وما ادراك، يمكن الشيخ مريض مثلا من حاجه، ايش علاقه انه حزين؟ مريض، المرض بيخلي الانسان تعبان مثلا يعني. اه انا هقول لك ليه بقى الشيخ متضايق. استنى استنى فاكر أب أب أب. وتاليف قصص وحواديت وكذا، كلام بينتشر. خلاص طلعوا الشيخ حزين وعنده مشكله وعنده مشكلات، والشيخ لا عنده مشكله ولا عنده شيء. الشيخ امبارح السبت كان في كايزرسلاوترن، جه من كايزرسلاوترن على العقيقة هنا، بعد العقيقة عنده محاضرة، بعد كده قعد مع الشباب سهر، بعد كده طلع مع أخ تاني في البيت سهره، بعد كده مش عارف الشيخ ما عارفش ينام، الشيخ تعبان، أنا تعبان. إيه المشكلة؟ لا مش تعبان إيه؟ لا ده أنا هقول لك، وإيه ما شاء الله تخطط لك بقى ده الشيخ. لا 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 يا إخوة. انتبهوا لهذا بارك الله فيكم، لان دي امور هامه جدا. انت لو شايف اخوك مثلا في روح بينك وبينه كده السلام عليكم بارك الله، شايفك كده ايه والله تعبت شويه بس جزاكم الله خير، اعمل لي كوبايه شاي شيخ محمد احسن من عندي صداع، خلاص خلصت العمليه. مش فاهم؟ انتبهوا لهذا، الله يبارك فيكم. ادي القران بيربينا وبيعلمنا ويؤدبنا عشان نحفظ بيوتنا ونحفظ نسائنا، لان اخطر شيء يا اخوه إفشاء الأسرار، زي ما قلت لك يمنع على بعض الحكام وعلى بعض القادة وبعض اللي في مناصب حساسة زي مناصب المخابرات مثلا. عارفين المخابرات دي بيتنقع على الفرازة لدرجة دايما تحريات عن زوجته عن ابنه عن أقاربه. أنا كان لي قريب كان في المخابرات المصرية رحمه الله، توفي أنا ابن خالته من بعيد خالص، كان يجي لي يا شيخ سيد الله يبارك لك بيتعمل عندي كذا وكذا وكذا، فبلاش تربي دقنك. لا دي ما أقدرش عليه، شغلك أنت حر فيه. ماشي مثلا يعني ده مثال، شوف الشدة والتضييق. ليه؟ إنهم بيخافوا على الأسرار، ما بالك بزوجته بقى يعملوا معاها إيه؟ ده أنا فين؟ وبيني وبينه محافظة تانية خالص، فده بيان لخطورة الأسرار، وهم حكينا في ذلك يا إخوة. دي أسرار دولة، وده أسرار بيت، والبيت أشد من الدولة، أسرار بيت عشان الزوجة تعلم خطورة هذا الباب الأمر مش سهل أبدا إنك تتكلمي مثلا وتخرجي سر زوجك، أو أنت تتكلم وتخرج سر زوجتك، دي مشكلة خطيرة جدا. لذلك نزلت سورة هي كاملة عشان الباب ده، باب الأسرار. فإحنا لازم إحنا بنقرأ القرآن نقرأ بتدبر. نعم. وعدتوه.
لا تشير. مريم كشفتها. بس gerade besprochen haben, dass man die Geheimnisse eines Ehelebens nicht nach außen bringt, weder deiner Mutter, noch deiner Eltern, noch deinen Freunden. Um das zu verstehen, sogar die hochrangierten Offiziere in einer Regierung dürfen keine Frauen heiraten, die andere Nationalitäten sind. Aus einem einzigen Grund, weil es ist oder es gehört zur Normalität, dass eine Frau es liebt zu reden. Viele Frauen reden einfach nur sehr, sehr gerne. Man kann euch ja vorstellen, wenn ein Mann zum Beispiel von der Arbeit nach Hause kommt, er ist gestresst, er ist betrübt, er war traurig gewesen, dann kommt er und erzählt, ich habe das und das gemacht und das gemacht. Oder die Frau kann auch viele Sachen erzählen. Und diese Geheimnisse, die der Frau erzählt werden, die können auch anderweitig ausgenutzt werden. Zum Beispiel, wenn eine Freundin von der Ehefrau vom Schafirullah weiß, dass diese Frau dem Schirr gehört und sie will alle, jedes kleine Detail herauskriegen, dann wird sie mit ihr so lange reden und versuchen, Fragen zu stellen, dass sie ein paar Wörter, ein paar Geheimnisse von ihr rausholt. Damit sie natürlich die ganzen Geschichten, die in der Moschee erzählt werden, veröffentlicht werden kann. Es ist sogar so weit in der Regierung, dass hochrangige Offiziere, die in Rente gegangen sind, sie dürfen nicht reisen, bis sie 10 Jahre lang in ihrem Land geblieben sind. Vor allem bei Ländern, die zu den Feinden gehören. Sie dürfen nicht reisen aus der Gefahr, dass ein Geheimnis entweicht. Weil so ein Geheimnis kann sogar ein Grund dafür sein, dass ein Krieg entfacht werden kann. Und wie gesagt, es ist nichts gegen eine Frau, aber es gehört zur Normalität, es ist ganz normal, dass jeder, vor allem die Frauen, sehr gerne reden. Und es ist sogar für dich, als Ehemann, wenn du deine Frau vor Sünden schützen willst, dann darfst du ihr nicht alles erzählen. Wie zum Beispiel, wir haben heute in der Moschee so und so viel gesammelt, wir haben da 10.000 Euro gesammelt für die Moschee, wir brauchen das und das. Man erzählt die kompletten Geheimnisse, die einer Organisation angehören, seiner Ehefrau. Wenn man in einem oder einer hohen Verantwortung genießt, in diesem Leben oder in der Dunya, sei es in der Moschee oder andere Organisationen, dann darf man dann der Ehefrau nicht alles erzählen. Auch wenn man nach Hause kommt und die Frau immer wieder fragt, und was hast du heute auf der Arbeit gemacht? Dann sagt der Scheich, es ist nicht deine Arbeit. Das heißt, die Sachen, die du in so einem Job als eine wichtige Person oben stehst, darfst du die Angelegenheiten deiner Arbeit nicht weiter erzählen. Du kannst deinen Ehemann fragen, wie geht's dir? Mir geht's gut, barakallahu fiek. Kann ich ein bisschen Geld haben für meine Kinder, weil die wollen in der Schule so viel was kaufen, irgendwas, dann kein Problem, gebe ich dir. Oder ich würde gerne einkaufen gehen, kannst du mir so viel Geld geben, gebe ich dir. Das sind die Fragen, die du deinem Ehemann stellen sollst. Alles andere geht über deine, ihr wisst, was ich sagen will, das interessiert euch in dem Sinne nicht. Wenn eine Ehefrau nicht viel zu reden hat, wenn der Ehemann nicht viel redet, was sagt sie? Die ruft ihre Mutter an und redet mit ihr stundenlang, verhandelt. Sie redet mit ihr stundenlang und erzählt ihr von jedem Schritt, was sie gemacht hat mit ihren Kindern, ins Detail. Ich habe heute um 7 Uhr morgens mein Kind aufgeweckt. Er ist aufgestanden, aber er hat keine Lust aufzustehen. Er hat geweint. Ich habe ihn rausgezogen vom Bett. Ich habe ihn in die Wanne reingeschubst. Er konnte nicht. Er hat trotzdem geweint. Ich habe ihm Brot gemacht. Ich habe Käse drauf gemacht. Er hat es gewollt. Ich habe es anders. Sie erzählt jedes kleine Detail. Und wenn ein Ehemann diese Geschichten hört, er wird vor langweilig sterben, sagt der Schirr. Aber wie gesagt, es ist für viele nervig. Und es ist, wie gesagt, man sollte nicht ins Detail reingehen. Und diejenigen, die eine hohe Verantwortung genießen, dürfen nicht alles über Arbeit erzählen.
ولخطورة إفشاء الأسرار الزوجية التي تتعلق بمعاشرة الزوج لزوجته، شبه النبي من يفشي السر بالشيطان معنى بين الزوجين، مثل أحكام الفراش وما يحدث بين الزوجين، هذا من أخطر أنواع الأسرار الزوجية التي لا ينبغي أن تخرج حتى لنفسك كزوجة أو لنفسك كزوج. النبي شبه من يخرج هذا السر في علاقته بزوجته خلاص الشيطان. تعالوا نشوف كده الحديث. حديث أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها تقول أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده. والرجال والنساء قعود عنده، طبعا ده قبل إيه؟ آيات الحجاب، قبل آيات الحجاب، عشان لما تسمع مثل هذه النصوص تبقى فاهم. دي قبل نزول أحكام الحجاب وحجب المرأة عن الرجل. ها؟ والنساء والرجال والنساء قعود عنده، فقال أي النبي لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. الأمر هذا من الأسرار التي لا ينبغي أن تخرج من الغرفة الخاصة أبدا، لا لأم ولا لأخت ولا لصديقة. وأنت كذلك لا تخرج لا لأب ولا لأم ولا لأخ ولا لصديق. دي أسرار زوجية، ماشي؟ طيب، تقول أسماء رضي الله عنها فأرم القوم، يعني سكتوا ولم يجيبوا، كلهم سكوت. فقلت أي أسماء إي والله يا رسول الله إنهن ليقولن، النساء يفعلن ذلك، وإنهم ليفعلون، والرجال كذلك يفعلون هذا. قال فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثلا، الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون، أو كما قال النبي. لا يجوز أن يخرج هذا السر إلا بباب واحد، في باب طلب الفتوى الشرعية لمعرفة الحكم الشرعي وكيف التعامل، ويكون لعالم مؤتمن مش لصاحب. صاحبك اليوم عدوك غدا، سرك الذي تخبر به صاحبك اليوم غدا يختلف معك يفضحك، فاحتفظ بسرك لنفسك. ما تقولش ده أنا ولدي. نحن في زمن عافانا الله وإياكم من فتنه، الزمن اللي نعيشه يا إخوة خطير جدا. قل أن يؤتمن المرء على كلمة إلا من رحم ربي وعصم. لذلك ضبط هذا الباب بالفتوى الشرعية من عالم مؤتمن. وذلك دايما نقول يا إخوة أهل العلم بمثابة الأطباء، والطبيب لا يمكن أن يفشي سر مريضه أبدا. يقول لك دي أمانة المهنة، أمانة المهنة، فما بالك بالعالم أو الفقيه. ففي باب الفتوى لا تستفتي إلا العلماء. لماذا؟ لأنهم يعرفون أحكام الأسرار، ومهما حدث معهم لا يمكن أن يفضح سرك، لأنه مؤتمن أمام ربه عز وجل، بخلاف غيره بتقعد حضرتك تفضفض بكل اللي عندك ليه؟ يقول لك لا ده صاحبي المقرب. يا ابني النهارده مقرب، بكره مش هيبقى مقرب. اسمع اللي بقول لك عليه. رضي الله عن علي بن ابي طالب يقول احبب حبيبك هونا ما، فعسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض عدوك هونا ما، فعسى ان يكون حبيبك يوما ما. شوف الحكم ومعيار. يعني واحد حبيبك قوي ما تحبوش الحب اللي يخليك تخبره في كل شيء عن نفسك، بكرة ينقلب يبقى عدو لك ويأخذ كل أسرارك ويفضحك بها. وكذلك عدوك ما تبغضوش البغض اللي يغلق كل الأبواب، ما تدري غدا اللي يحصل وينقلب من أشد أحبابك. اللي بنقول دايما كده حتى في باب الخصومة لا تغلق الأبواب، ولكن اجعل الباب مواربا، اختلفت معي أو اختلفت معك ما تغلقش الباب كاملا. ممكن نرجع بعد يومين ثلاثة، بعد شهر اثنين ثلاثة، بعد سنة، فلو أغلقنا كل الأبواب يبقى صعب الرجوع، صح؟ فما تغلقش كل الأبواب، دايما خلي الباب إيه؟ مفتوح سنة كده يخرج من يدخل منها الإصلاح. ما تغلقش كل الأبواب. فأقول لك خطورة الأسرار، لازم نتعلم ده. مش كل حاجة أقولها لصاحبي ولا أقولها لجاري، وأقول للأخت مش كل حاجة تقوليها لصديقتك، ما تدري ربما حاسدة أو حاقدة تأخذ عنك وتفضحك بره، فانتبه وأنت لا تدرين. وكما قال القائل، شوف الحكمة، الحكماء يقولوا إيه، وربما يؤتى الخلي من مأمنه. وعلى مرور تاريخ الإسلام الخيانات دايما جت منين؟ من أقرب الأصحاب، هو اللي اتعنق في الظهر. أو والله يا إخوة دايما من مأمنه. ليه؟ تقول لك لابد أن تكون حكيما بقى. احفظ السر لنفسك، فلا يجوز إذن إلا في مقام الفتوى فقط طلب الحكم الشرعي ومن عالم مؤتمن. نعم.
Meine lieben Geschwister, das Geheimnis eines im Eheleben zu verraten oder das persönliche Geheimnis einem anderen zu verraten ist so gefährlich, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diejenigen, die dies verraten, mit dem Teufel verglichen hat. Vor allem Geheimnisse, die mit dem Geschlechtsverkehr der beiden Eheleute geht. Asma bint Yazid radiallahu anha erzählte, dass eines Tages Männer und Frauen mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zusammensaßen. Natürlich müssen wir beachten, dass diese Überlieferung gekommen ist, bevor die Regel, dass eine Trennung zwischen Frau und Mann eine Pflicht ist. Das ist bevor diese Regelung herabgesandt wurde oder gesagt worden ist. Und aus diesem Grunde saßen hier Männer und Frauen zusammen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Gibt es hier Männer, die verraten, was sie mit ihren Ehefrauen tun und was sie mit ihren Familien tun? Und alle waren still gewesen. Eine Frau sagte: O Prophet, alle beiden machen das, sowohl die Frauen als auch die Männer. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Macht das nicht, dann der, der es macht, ist wie der Teufel. Natürlich dies ungefähre Übersetzung. Aus diesem Grunde sage ich euch, sagt der Sheikh euch, Hafizullah, lasst eure Geheimnisse bei euch. Vor allem, wir leben gerade in einer Zeit, in einer sehr, sehr gefährlichen Zeit, wo ihr nicht erkennen könnt, ob eure beste Freundin oder euer bester Freund kein Hass, kein Neid, kein Groll über euch verfügt, dass er diese Geheimnisse ins Schlechte bringt oder euch damit schaden kann. Redet mit den Gelehrten. Redet mit den Gelehrten besser, als mit irgendeinem anderen Freund zu reden. Viele sagen, er ist doch mein bester Freund, ich kann ihm alles erzählen. Das ist, da denkt man ein bisschen zu begrenzt. Man muss darüber hinausdenken. Dieser beste Freund kann morgen dein Feind werden. Deswegen muss man hier aufpassen. Und die Gelehrten, meine lieben Geschwister, das sind wie Ärzte. Die Gelehrten sind wie Ärzte in dem Sinne, dass Ärzte eine Patientenschweigepflicht haben, die sie auch halten müssen. Und das gilt genauso für die Gelehrten. Wenn du einem Gelehrten etwas erzählst, dann wird er dein Geheimnis niemals verraten. Ali radiallahu anhu sagt, natürlich ungefähr jetzt übersetzt, deinen besten Freund oder denjenigen, den du so sehr liebst, darfst du nicht so stark lieben, weil vielleicht wird er morgen dein Feind werden. Und diejenige oder derjenige, dein Feind, den du hast, den darfst du nicht so stark hassen, weil er kann morgen dein Liebling werden. Man sagt, man sollte auf jeden Fall immer bei den Personen einen Spalt offen lassen und die Tür niemals komplett zuschließen, denn der Zustand kann sich immer wieder von dem einen zum anderen ändern.
الدليل على أنه يجوز عند طلب الفتوى عرض هذا الأمر على العالم، كلكم يحفظ حديث أم سليم رضي الله عنها، والحديث عند الإمام مسلم، وكانت تحت أبي طلحة رضي الله عنه، أي زوجة أبي طلحة. أبو طلحة كان عنده غلام، وكان الغلام مريضا، سافر للعمل أو للتجارة، فمات الغلام في اليوم الذي عاد فيه أبو طلحة. أم سليم من شدة صبرها وتسليمها بقضاء الله وقدره تهيأت لاستقبال الزوج العائد من السفر، وأعدت له الطعام، فسألها كيف حال الغلام، قالت أسكن مما كان. أسكن في لغة العرب يعني ارتاح، والموت راح، ولكن أسكن يتحمل أنه بقى كويس، هو هو فهم كده انه بقى كويس، يعني عوفي من مرضه. المهم تزينت وتهيأت وقضى حاجته منها في هذه الليلة. ثم قالت له: أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية ثم طلبوا عاريتهم أكان لهم أن يمنعوهم؟ يعني إيه؟ جماعة وضعوا أمانة عند جماعة، وفي يوم طلبوا الأمانة، هل يمنعوهم أمانتهم ولا يردوها لهم؟ قال: بل يعطوهم أمانتهم. قالت: إذا احتسب ولدك عند الله، فإنه عارية الله عندنا، وقد استرد الله عاريته. ابنك مات، غضب وحزن، ليس على فقد غلامه لأنه يؤمن بالقضاء والقدر، ولكن على فعل زوجته. كيف يكون اليوم يوم موت الولد وتتهيئي وتتزيني وأقضي منك حاجتي؟ والله لأشكونك لرسول الله. فرح للنبي بيشكي للنبي اللي حصل، فقال له النبي: أعرستم الليلة؟ الله، أهو سؤال. أنت اليوم التقيت بزوجتك لقاء الأزواج؟ قال: نعم يا رسول الله. أخبره، بس أخبر من؟ أخبر رسول الله، أنه جاي يستفتي الآن هل ما فعلته يليق أن اليوم يكون موت الولد وتتزين لي وأقضي منها حاجتي؟ هل هذا يليق؟ فسأل: أعرستم؟ التقيت بها؟ قال: نعم. قال: بارك الله لكما في ليلتكما. وبالفعل لدعوة النبي، من ثمرة هذا اللقاء كان الولد. وقيل إنه رأوا بعد ذلك لأبي طلحة من ذريته 9 من الأبناء كلهم يحمل القرآن الكريم عن ظهر قلب. فهنا كان في مقام فتوى الآن، ذهب ليسأل النبي عن حكم الشرع، فأخبره النبي ودعا له بالبركة ما دام حدث بينكم اللقاء. وده دليل على صبر هذه المرأة الصالحة أم سليم رضي الله عنها، ورضاها بالقضاء والقدر، وأيضا عدم التفريط في الحقوق. مش معنى أن في موت أن نفرط في حقوق الغير. الزوج له حق جاء من سفر. لو تعلمت النساء هذا اليوم، شوف مثلا التقصير في حقوق الأزواج، ده ابنها ميت، الابن ميت في اليوم اللي مات فيه، عاد الزوج من السفر فلم تمنعه حقه. يا الله، دي التربية يا إخوة، ده الإيمان. فنقول للزوجات: اجعلنا أم سليم قدوة وأسوة في أداء الحقوق. رضي الله عن أم سليم، تعلم النساء القيم والأخلاق وأداء الحقوق، لأن المرأة التي تمتنع عن زوجها إذا طلبها تبيت يلعنها الذي في السماء، كما أخبر النبي الملائكة تلعنها، الله يلعنها سبحانه جل في علاه، لأنها منعت حق الزوج. مشكلة خطيرة جدا. إلا أن تكوني مريضة عاجزة، استأذين منه برفق وبأدب وهكذا. فده باب مهم أو خلي بالنا. كذلك يجوز عرض مثل هذا في التظلم، تظلم يعني عند القاضي، إذا حدث مثلا خلاف بين الزوجين ويؤدي للفراق وكذا وكذا، وفي الآن دعاوى في المحاكم أو عند القاضي، وسأل القاضي، لابد من الإخبار، لابد من الإخبار ما سبب مثلا طلب الطلاق مثلا في أمر معين في هذا الباب، لابد أن تخبر أو هو يخبر. لماذا؟ نمدح حقوق، واضح؟ فهنا يجوز عند باب تظلم وباب طلب الحق، ولا يجوز إلا بقدره، على قدر الحاجة فقط، بعدم التفصيل وعدم الإفراط في هذا الباب، لأن الهدف الحصول على الحق مش فضيحة الزوج أو الزوجة. نعم.
Und ein Beweis, dass man den Gelehrten diese Geheimnisse verraten darf, ist wie die Überlieferung von Umm Sulaym radiallahu anha, die jeder von uns kennt, als Abu Talha, der Ehemann von Umm Sulaym radiallahu anha, verreist war. Er ist verreist und hat seinen Sohn bei der Mutter gelassen, der erkrankt war. Der Sohn ist während der Reise von seinem Vater gestorben und als Abu Talha, der Ehemann, nach Hause kam, hat sich Umm Sulaym zurechtgemacht. Sie hat ihm Essen gemacht und er fragte nach ihr. Er sagte, wie geht es unserem Sohn? Sie sagt zu ihm, er ist im guten Zustand. Er ist ja in dem Sinne im guten Zustand, weil er nicht mehr in den Schmerzen der Erkrankung erleidet. Und dann hatten die Geschlechtsverkehr und danach, nach dem Geschlechtsverkehr, hat Umm Sulaym radiallahu anha Abu Talha gefragt, O Abu Talha, wenn ein Volk, einem anderen Volk, ein anvertrautes Gut oder ein Gut anvertraut, darf dieser Volk dieses Gut wieder zurückerlangen können? Darf er das, was er ausgeliehen hat, wieder zurückerlangen? Abu Talha sagt, natürlich darf er das. Er sagte, dein Sohn ist bei Allah Azza wa Jal, er hat sein anvertrautes Gut zurückgenommen. Und in diesem Fall ist Abu Talha radiallahu anhu wütend geworden. Er ist nicht wütend geworden, weil der Sohn gestorben ist. Er glaubt ja an Qada wa Qadar. Er ist wütend geworden, wie Umm Sulaym sich verhalten hat. Im Tod oder an dem Tag, an dem der Sohn gestorben ist, hat sie sich dermaßen benommen. Aus diesem Grunde ging er direkt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und erzählte ihm alles. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, hast du deinen Spaß gehabt oder hast du eine schöne Nacht mit dir verbracht? Er sagte, oh Dame, ja. Er sagte, möge Allah Azza wa Jal euch in eurer Nacht segnen. Und viele Gelehrten sagen, dass Abu Talha und Umm Sulaym radiallahu anhum an dieser Nacht 9 Söhne danach bekommen haben, die den Koran auswendig gelernt haben. Und mit dieser Überlieferung, meine lieben Geschwister, lernen wir, dass sogar Umm Sulaym an dem Tag, an dem ihr geliebter Sohn gestorben ist, hat sie trotzdem die Rechte ihres Ehemannes nicht verhindert. Sie hat sich nicht geweigert oder nicht daran gedacht. Sie hat trotzdem die Rechte, die der Mann bekommen sollte, ihm gegeben und sie hat nicht in dieser Hinsicht gekürzt. Und das sollten wir in unserem Eheleben genauso machen. Es darf nicht sein, dass irgendeiner von den Ehepartnern die Rechte des anderen nicht gibt oder dort kürzt. Man darf, wie gesagt, nicht weigern, sich weigern, denn eine Frau, die sich weigert, diesem Recht entgegenzukommen, Allah Azza wa Jal wird die komplette Nacht sie fluchen. So, man darf sein Geheimnis ebenfalls einem Richter im Gericht erzählen. Sowohl der Mann als auch die Frau. Man soll aber mit der Nähe sein Recht zu bekommen, das heißt, um das, worum es geht, zu erlangen und nicht die Nähe haben, die Absicht haben, dem anderen zu schaden oder zu blamieren.
هذا فيما يتعلق بالأسرار المتعلقة بفراش الزوج. في نوع آخر من الأسرار بين الزوجين وفي غير ذلك بقى. وده برضو أقسام. القسم الأول ما يتعلق بالإخبار عن صفات الزوج أو الزوجة الخلقية أو الخلقية حيث الخلقة. هذا النوع لا يجوز الإفشاء به لأن في مفسدة ومضرة. مثلا تيجي الزوجة تتكلم عن صفات زوجها من حيث جماله وطوله وقوته عند امرأة، ربما يكون هذا دافعا للحسد، ممكن يكون زوجها ليس كذلك، زوجها مثلا قبيح الخلقة مثلا، ما هوش حلو زي زوجك، خلاص ادي واحد، فتبدأ تحسدك او تبدأ ترغب في زوجك، فإن لقيته يوما وياما إخوة صديقات كانت سببا في فراق زوج عن زوجتي والزواج به من هذا البر. تقعد الأخت تحكي لها زوجي ما أعرف ده جميل جدا ده يعني خضرة ده أنت لو شفتي طويل وعريض. التانية بتسمع يبقى عندها رغبة أن أشوف فين الزوج ده، وبالتالي تيجي الأخت تقعد تبكي مالك يا أخت صديقتي المقربة زوج اتزوجها ومن ورايا اتزوجته، لا حق. كيف عرفت زوجك إلا منك؟ من قصة حكاياتك عن زوجك وجماله ومش عارف إيه. فانتبهي يا أخت الله يبارك لك اللي بتسمعيني، انتبهي خلاص. فهذا الباب لا يجوز. وكذلك على النقيض، حضرتك بقى ده أنا زوجتي شعرها أصفر، ده أنا زوجتي شقرها، ده أنا زوجتي كده زي الفرنسيات، عشان الراجل فرنسي بحب اللغة الفرنسية ماشي. طبعا لا يفعل هذا أخ على استقامة، لكن احنا بنتكلم عن الناس بصفة عامة. الأخ المستقيم لا يمكن أن يخبر عن زوجتي أبدا، إنما احنا بنتكلم عن عامة الناس يقعد على القهوة في بلادنا، ويقعد يحكي اللي بيسمعوه مرضى قلوب، فين الزوجة الحلوة دي؟ فبالتالي يفاجأ صاحبنا انها بتطلب منه الطلاق، والبيت يخرب، وبعد كده يفاجأ ان اللي كان بيحكي لهم واحد منهم تزوجها. فاهم؟ جت منين؟ من افشاء السر. وإذا شوف النبي يقول لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. اوعي تحكي لزوجك عن صديقتك، ده النهاردة جات لي فلانة، يا أبو العيال شعرها طويل، ويمكن حضرتك ما عندكيش شعر وهو قبلك على مضض، أوبا شعرها طويل. ليه بعد كده لما تكون صاحبك دي عندك يقعد بقى يعمل نفسه يعني غلط ودخل فجأة؟ يا مجرم، هو عايز يشوف فين شعرها الطويل ده. فاهم؟ انا ما اعرفش ان عندك حد. يا راجل ما تعرفش ان عندها حد؟ طب استأذن قبل ما تدخل. لا الان مش استأذن. ليه؟ ما انت عم تقولي له دي شعرها طويل، دي عينيها مش عارف خضر، دي بيضة، دي جميلة، وانت ما شاء الله عليكي هو يعني حياة وخلاص عشرة، فعايز بقى يشم نفسه بسبب حضرتك. لا يجوز. الإسلام منع دخول الطفل المميز على المرأة. ليه؟ يقول لك إذا كان عنده قدرة على الوصف ما ينفعش يدخل عليكي وانت متخفية من ثيابك، انه يروح يوصفك بره، يوصفك لأبوه لأمه طفل. ده انا رحت عند أبلة النهارده ما شاء الله كانت لابسه قميص نوم مثلا، اوبا، وكان مش عارف حاطه ايه في رجليها وحاطه ايه في ايديها، ورسمه تاتو، الواد عارف التاتو. وصفك يا اخت لا يجوز شرعا. شوف الطفل ده ما ينفعش يدخل عليك كده. يا ده الاسلام امر ابن انه يستاذن على ابيه وامه في غرفتهما في سن معينه. ليه؟ ممكن الطفل يروح يحكي بره، انا شفت امي كذا، فقال لك ده ممنوع تتخففي قدامه. او ذلك من الاخطار اللي بيقع فيها الاسر ان الام بتتخفف قدام ابنائها عادي، الصبيان تبدا قاعده براحتها خالص، يقول لها لا يا اخت الله يبارك لك خالص زي في غرفتك مع زوجك، انما امام ابنائك لا يجوز، لان الابن بيخرج بره يوصف طفل، بيقعد مع اصحابه يحكي، الصاحب بينقل لابيه بينقل لامه، فممكن يكون في الحسد وفي كذا، وتيجي بقى تقول انا حاسه ان انا عندي سحر. طبعا جالك منين السحر؟ بتتوصفي لامراه ممكن تكون قبيحه او دميمه او كذا، وانت ما شاء الله عليك فلقت قمر تروح تخطاك سحر، يلا سحر مرض سحر اذى، تقلب لك بيتك كله، انت اللي جبتيه لنفسك. فلازم نحتاط لهذا الباب. يبقى في المقام الخلقي نحذر المفاسد. في بقى في الباب الخلقي أخلاقه، زوجي كريم واللي بتحكي لها زوجها بخيل، ماشي كده؟ يا بختها عندها زوج كريم، وتقعد تندي بالتانية بقى وتحسدك وتحقد عليكي، ده أنا زوجي زي العسل. حسن؟ طب بتقول لها ليه؟ فلا يجوز المدح إلا لمصلحة شرعية، يعني أمدح زوجي في أخلاقي لمصلحة إيه؟ شرعية، لعله يكون تربية وبناء وتذكير بالأخلاق الكريمة زي في مقام درس علم. نذكر بعض صفات الأزواج اللي ممكن يكون فيها مدح وكذا، ترغيبا وتربية وإعدادا. أو أخت تعمل في الدعوة وتبدأ تذكر الأخريات، والله يا إخوة ما أجمل الإسلام، ربنا من علي بزوج عنده دين وعنده خلق وعنده كذا، دي تربية وإعداد، إنما الغير ذلك فلا. طب النوع الثاني بقى الزم، ده بخيل، ده كذاب، ده منافق، لا يجوز، هذه غيبة لا يجوز إلا في باب واحد، في باب طلب الفتوى، بدليل هند رضي الله عنها تأتي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فتقول: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، أفأخذ من ماله؟ هل يجوز لي أن أخذ من ماله؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني زوجها أبو سفيان في المال يعني ممسك، ما بينفق كثيرا على البيت، وهي مضطرة، محتاجة طعام لأولادها. هل يجوز لي أن أخذ من ماله من غير أن يعلم؟ ما قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني الضرورات فقط. وإن كان في هذا الباب يفضل عدم التسمية، يفضل كأن تقول مثلا، تسأل عالم: فضيلة الشيخ، عندنا مسألة، زوج يعني يضيق على أهل بيته في الماء، والزوجة تحتاج إلى النفقة، فهل يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها في غيابه؟ ما ذكرش من هو الزوج، ده الأفضل. لكن إن سمت لا حرج، بس بشرط عند عالم مؤتمن، كما أقول دائما عند باب فتوى، خلاص. والنية تكون الفتوى مش الفضيحة، عشان أنا عايز أعرف الشيخ، ممكن يكون هي بتسأل شيخ وزوجها من المقربين له، وهي تريد بذلك فضيحة زوجها عند الشيخ، هذا لا يجوز. الله أعلم بالنية، إنما الأعمال بالنيات، خلاص. لابد أن يكون النية فعلا طلب الفتوى وطلب الحكم الشرعي، مش طلب الفضيحة، واضح؟ فدين هذا ما يتعلق بإفشاء الأسرار وخطورة هذا الباب العظيم. والله يا إخوة معظم مشكلات البيوت بيكون السبب الرئيس فيها هذا الباب الخطير جدا، باب إفشاء الأسرار. زوجة ربنا من عليها بزوج في كرم وفي كذا والبيت كويس، وتقعد تحكي مع زوجات ربما يكون البيت عندهن في ضيق وفي قرب وفي كذا، فبينشأ الحسد، والعين حق، يخرب بيتك بالعين فقط والحسد فقط. فننتبه لهذا الباب، وإن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع تلك الفوائد الإيمانية المستخرجة من سورة التحريم في باب إصلاح البيوت. نعم.
Was wir eben gerade die ganze Zeit erklärt haben, also bis jetzt, waren die Geheimnisse im Ehebett. Und jetzt beginnen wir, fangen wir an mit anderen Geheimnissen, die andere Sachen anbelangen, wie zum Beispiel die Eigenschaften des Äußeren des Ehepartners. Das heißt, vom Aussehen her gesehen. Man darf, also beide Ehepartner dürfen einem Freund oder eine Freundin oder anderen Person nicht davon erzählen, zum Beispiel bei uns Männern, wie seine Ehefrau ist, dass sie lange Haare ist, dass sie schön ist, je nachdem, weil dies ist ein Grund für Hass. Vielleicht ist deine Freundin, hat sie einen Ehemann, der hässlich ist und keine breite Schulter hat oder nicht muskulös ist. Und da entsteht in diesem Falle auch Hass dir gegenüber. Es ist auch ein Grund, dass Freundinnen dafür sorgen, wenn sie sowas hören, dass dein Ehemann, mashallah, sehr lang ist, sehr schön ist und auch gutes Benehmen hat, dass sie den Wunsch erlangen, diesen Ehemann für sich zu haben. Es ist oft ein Grund, dass diese Freundinnen dafür sorgen, dass eine Trennung zwischen den Ehepartnern herrscht, dass diese Frau dann den Mann für sich nehmen kann. Das gleiche gilt ebenfalls für die, also sowohl für den Mann als auch für die Frau. Wenn die Männer zum Beispiel reden und der eine erzählt, meine Frau hat wunderschön lange Haare und sieht schön, sind blaue Augen, und der eine Mann würde sie auch gerne sehen. Wie sieht sie aus? Weil die Herzen der Menschen, viele, außer die, die Allah so geschützt hat, sind krank. Das darf man ebenfalls nicht machen, weil dies führt, wie gesagt, zu Problemen und zur Zerstörung der Ehe. Und nun kommen wir zu den Eigenschaften des Inneren. Das heißt, die Eigenschaften des Menschen, sei es, mein Ehemann ist großzügig oder er ist wie Honig, mashallah. Das sind ebenfalls die Eigenschaften, die man nur erwähnen kann, wenn es notwendig ist. Nur erwähnen kann, wenn es notwendig ist, weil die Gefahren, wie gesagt, sehr groß sind. Und es ist vor allem verboten, wie der Schaf Allah erzählt hat, dass Kinder, also kleine Kinder, irgendwo bei einer Frau eintreten und sie leicht bekleidet sehen. Das ist ebenfalls verboten, weil Kinder halt vieles erzählen. Kinder wissen ja nicht, was richtig und was falsch ist. Und dann könnten sie rausgehen und erzählen, ja, ich habe diese Frau im Nachthemd gesehen und sie hat ein Tattoo irgendwo gehabt oder keine Ahnung was. Das sind ebenfalls Geheimnisse, die ein Kind einfach weitererzählt, weil er, wie gesagt, nichts weiß und seine Freunde weitererzählt. Das sind alles Sachen, worüber man wirklich vorsichtig sein muss und darauf achten, dass die nicht gemacht werden sollen. Es gibt auch Ehefrauen, die erzählen, mein Ehemann ist geizig, er ist ein Lügner, er ist ein Heuchler. Das sind alles Sachen, die darf man nicht sagen, wie gesagt, außer wenn man eine Fatwa von einem Scheich verlangt. Wie in der Überlieferung, Hind radiallahu anha erzählt, dass sie geht zum Propheten und erzählt ihm, oh Prophet, Abu Sufyan, also ihr Ehemann, ist geizig. Kann ich von seinem Geld etwas nehmen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nimm für dir, also für dich und dein Kind das, was du im Guten brauchst. Und meine lieben Geschwister, wie der Scheich gesagt hat, die meisten Probleme in unserem Eheleben, die meisten Probleme sind ein Grund, weil viele diese Regeln nicht akzeptieren und viele die Geheimnisse, die andere nicht wissen sollen, verraten. Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.